Moj gost je romonah otac Sava Đorđević, započeo je svoj monaški put u pustinji, ako tako može da se kaže, oče, u Svetog Save Osvećenog, po Svetom Savi Osvećenom, i svoj ime monaško si dobio.
Da.
Sveti Sava Osvećen je jako važan i za naše Srbe. Sveti Sava je tamo odlazio naš nekoliko puta, dva puta je bio.
Dva puta, da.
I danas uvek po neki Srbin tamo biva u manastiru. Postoji i dosta drugih svedoka istorijskih, da tako kažemo. Naš Sveti Sava je odnosio tamo na poklon razne relikvije crkvene, sve se tu tamo čuva. Znači, ne samo u sećanju, nego i u nekim stvarnim činjenicama i predmetima. Ali da krenemo mi od početka, kako si se ti oče uopšte našao u pustinji, u ovom manastiru? Kako to?
Pa eto, što kažu, od mladih, malih nogu, to jest od još i srednje škole sam sreo oca Iliju iz Niša, pokojnog, i on me zagrejao ljubavlju prema svetoj zemlji, prema Hristovom grobu, i on sam je živeo u manastiru Svetog Save, i tako vremenom sam rešio da ode u manastir, da se zamonašim, i onda je on po njegovom nekim preporukom i njegovim blagoslovom sam ja otišao u Jerusalim, i on je to baš se potrudio da nam omogući. Ne samo ja, nas trojica smo otišli 96. godine, i on je insistirao, kaže, da vi prvo vidite tamo na izboru, to jest da vidimo tako jedan veoma strogi manastir, jedan manastir koji ima tradiciju monašku, koji ima dosta iskustva, gde se prenosi to iskustvo monaško s kolena na koleno, i otac Ilija ga često puta zove monaški fakultet. I onda kaže, ako to tamo budete koliko budete, posle gde god da budete, bilo gde u svetu,
biće lakše.
Biće lakše, ako tamo preživite, i iskalnite se, prikalnite se. Tako da sam ja odmah posle srednje škole, čim sam završio srednju školu i punoletstvo dobio, odmah smo otišli tamo, i bilo je malo problema oko papirologije, ali to se hvala Bogu otvorio, i dobili smo blagoslove i tako. Onda smo bili tamo godinu dana u manastiru Save kao iskušenici.
Koliko monaha ima u manastiru Svetog Save Osvećenog?
U manastiru Svetog Save oko 15 do 20 monaha u zadnjih 20 godina taj broj se okreće, pošto manastir Svetog Save ima i Metoh u Pastirskom polju, ima i manastir Svetog Save obslužuje i druge manastire gde nedostaje monaha. Trenutno sada monasi Svetog Save održavaju manastir Svetog Georgija Hozevita, tako da taj broj se stalno menja, ali uglavnom je oko te cifre ide. Tako da iz svih krajeva monaštva ima sveta, iz Australije, iz Amerike, iz Kanade, iz Rusije, iz Srbije, i baš je, kako da kažem, ovako savremeni multietnički manastir, uopšte nema nacionalnosti da se izdržava. I jeste grčki manastir, ali je stvarno, svi su dobrodošli, i tako da svi se lepo slažu i vole i druže, i mole se Bogu, i tako da nema, nikad nije bilo nikakvih problema.
Da li ta ljubav prema Gospodu može da otkloni sve one dnevne poteškoće koje se tamo jave, da tako kažem? Jednom 18-godišnjaku, 19-godišnjaku nije lako da se uklopi u jedan život, pre svega manastirski, a onda manastirski, pa još u pustinji.
Jeste, još u tipiku Svetog Save tamo stoji da početnici koji dolaze, ljudi iz sveta kao iskušenici, da nisu odmah bili primani u tom manastiru, u toj lavri, glavni manastir Sveti Sava je napravio više manastira tada u svoje vreme, 7 manastira, pa je on jedan manastir bio izdvojio za početnike. I onda su tamo bili nekoliko godina, pa onda dolazili vam ovaj sadašnji manastir, ovaj matični. Međutim, vremenom su ti manastiri srušeni, tako da sam odmah ušli smo odmah u vatru, odmah jedan težak tipik. Inače, samo da napomenem da je manastir Svetog Save, ovaj manastir za velikoshimnike, znači za jedan podvik monaški, malo zvišeniji i teži, ko želim više se podvizava da se odriče. I onda je baš sad iz ovog ugla gledano, posle toliko godina, baš je bilo teško. Ali taj entuzijazam mladanački, vera, ljubav, taj blagodat koja je u nama početnička ona bila, je, smo izdržali nekako, ali je teško dosta. I tamo smo takav odnos međuljudski je, među monasima je da je čovek, brat u manastiru iznad tipika, iznad pravila. Znači,
šta to ovaj praktično znači? Eto, na nekom primeru, recimo.
Pa na praktično
to primjeru, je bratska ljubav, jel?
Da,
to?
Ta. Znači, oni kažu, to baš jedan monah, otac Rafael Grk, kaže, brat tvoj ti je ikona Božija i kaže njemu prvo, ako te zamoli da mu pomogneš nešto u svom poslušanju, kaže, onda makar i ostavio svoje pravilo monaško i molitveno pravilo ili bilo šta, kaže, ima da mu pomogneš. Da, on je iznad toga, iznad svih tih pravila, jer ta ljubav prema ljudima, što i Hristos kaže, da imate ljubavi među sobom, da vide ljudi da ste moji učenici, i onda uglavnom mi idu po dvojica na poslušanje šta god treba, i onda i ako se desi neki nesporazum ili neslaganje, odmah momentalno posle nekoliko minuta se mire, traže oprosta i grle, i da prosto ne prođe ni jedan dan, ni jedan sat bez u nekoj svađi. Čak, eto na primjer u crkvi, pošto ima leva i desna pevnica i onda najizmene što se peva, pa neki put se desi neki nesporazum šta se peva, koji tropar i tako, i onda se malo onako ljudski malo zakače, i ja sam baš bio prisutan mnogo puta posle 5 minuta, nastavio se naravno bogosluženje, posle 5 minuta prilazi ovom prave metanije i odmah se mire u hodu. Tako da isto se trude da, na primjer, kada neko dobije neko poslušanje, i da vide da li nekom treba pomoć. Znači, trude se da međusobno se pomažu, a da taj neko ne zatraži pomoć, nego da on njemu pritikne pomoć bez da ovaj traži. Znači, ili ako ode nešto da popije čaj ili kafu, nešto se odmori, da ovaj u njemu završi to njegovo neko poslušanje. Jednostavno, neka tajna dela dobra, da pomogne bratu, to stvarno sam tamo doživio i video u praksi, znači nije samo teorija, znači to je tako oduševilo me strašno, i dan danas kad god odem, to je uvek, veoma se toga, to pravilno pridržavaju, da najmatostina mi priča, kaže, ja sam, kaže, svima, kaže, imao neki podvih svoj, kaže, uvijek sam, kaže, noću, kaže, ustanem, kaže, ja da svima čistim cipele, pošto si cipele ispred kelije, i on kaže, ja svima očistim, niko ne zna, kaže, da su očistim. Tako je, neke sitnice, neki put, i to je taj neki izraz ljubavi, neke, da, i pomoći, i tako. I onda.
Šta je tebi oče bilo najteže u tim prvim iskušeničkim danima?
Pa, nostalgija za Srbijom, odvajanje od zemlje, od prijatelja, za roditelje, nisam toliko tugovao, ali ovako mi je baš nedostajalo ljudi, nisam znao jezik, pa sam preko engleskog učio grčki, pa bogosluženje ništa ne razumem, i tako, to su neke baš poteškoće. Naprimjer, da sam otišao na Hilandar, bilo bi sigurno lakše na srpskom jeziku, pa ima naših ljudi. Da, on mi je bilo tamo otac, sam otac, jedan Srbin bio, otac Grigorije. Hvala Bogu da je on bio, pa da imam s nekim da popričam. Ali,
otac Grigorije je danas tamo.
Da, otac Grigorije Arhimandrit je i dalje tamo. On je preko 30 godina tamo. I kod njega sam se ispovedao. I on mi je bio ovako vodič u monaškom tom tamo životu. I mada, kažem, ostali monasi koji su iz drugih krajeva sveta, oni su znali engleski, pa smo pričali među sobom, ali dosta je teško. Onda ta zatvorenost, Sveti Sava je manastir zatvorenog tipa, on je opštežiteljni manastir, ali je ipak se živi polupustinski. Znači, sve pustinski način života, osim što je zajednička trpeza i tako zajednička poslušanja, znači sve ostalo je kao pustinski način života.
Žene ne mogu da uđu.
Žene ne mogu da uđu u manastiru po blagoslovu Majke Božije, jer je Majka Božija Svetom Savi dala poslušanje da napravi manastir i dala mu izgled i skicu manastira i onda je rekla da napravi manastir za njenog, za ljude koji vole njenog sina i koji hoće u miru da mu se mole. I kasnije on ima više vizije sa Bogorodicom i razgovore. Tako da ona je, po njenom glavu su tako ostalo od početka do dan danas, tu žene ne ulaze, ali mogu da dođu tu do kapije da se poklone moštima, monas iznose, da odu do izvora Svetog Save i tako da to je dozvoljeno. Tako da, čak, eto kažem, puno žena koje su bile, dožive to i ne uđe u manastir, ono dožive baš onako blagodati, baš osjeti svetinju.
Susreti
i ako čak ne uđe u manastir, tako da.
U proteklih, eto, koliko već vekova manastir traje, šta se promenilo, šta je ostalo isto? Pretpostavljam da su pravila ista. Ima li nešto u tehničkom, tehnološkom smislu, je li ušla neka savremena tehnika, se promenio način ishrane, šta se promenilo, kako to danas izgleda?
Manastir Svetog Sava Svećenog i dan danas nema struju, nema te neke savremene aparate i koristi se petrovneska lampa, kandila i sveća. Za osvetljavanje i za kuvanje se koristi gas, plin.
Mobilni telefoni?
Ne, mobilni
telefoni.
Mobilni telefoni i da imate ne rade. Ne samo u manastiru, nego u toj pustinji kad se tu zađe i oko, i zađete van manastir tu u pustinji da prošetate, nema signala, znači. internet pogotovo nema. Tako da i da hoćete, nemate mogućnosti, znači. I pre 40 godina je bilo čak sukob da se napravi put, to jest da se asfaltira put do manastira, jer nije bio asfaltiran. Smo nas strajkovali glađom, nisu htjeli da se napravi put, da ne bi dolazili turisti puno i da ne bi uznimiravali. Ali dobro, popustili su ipak i sad ima puta, ali opet autobus ne može da dođe, može samo kolima. Tako da stvarno se trude da ostanu onako po nekom načinu onom, da ne ulazi ta savremena tehnologija i stvarno znači. Evo, na mom ličnom primjeru, kad dođem tako iz sveta tamo, 3 dana samo u krevet spavam, tako sam iscrpljen. I eto, pošto sam izvršio tehniku, stvarno ova struja zrači, ima neko magnetno polje i tamo je to nema ničega, znači jednostavno valjda tad organizam se opusti i baš je manastir za molitvu, za tihovanje, za čitanje, za, mislim, baš je onako veoma mirno u svakom pogledu.
Da, nema, eto da kažemo, tih savremenih iskušenja, ali pretpostavljam da ima nekih drugih.
Da.
Nije lako, ne spašava mesto, jel?
Da, kažu u Grci, monasi tamo sam, kaže, nije mesto, nego način. Znači, ne spašava mesto, nego način života. To su samo, ovo što smo pričali, ovim tehničkim stvarima, samo uslov. Pomoćna sredstva za nešto mnogo uzvišenije i veće u duhovnom pogledu. Tako da, eto, na ličnom iskustvu i na ličnom primjeru nemate ta iskušenja sa ljudima, nemate mnoge stvari, nema.
Jednostavno, ali sa samim sobom se ovdje?
Ali unutra, znači meni su se vraćale neke slike neke događaje iz obdaništa. iz škole, neke, kao u onim knjigama opis život posle smrti, pa gde opisuju ili kliničke smrti ili tako, pa opisuju kako prolaze pa im ceo život, ovo je sad na javi se dešava i mnogi stvari, čak i neke reči koje se nekom izrekao, sve se u glavi vraća, to kažemo dakle ovo, to u meni, ja mislim sam zaboravio neke stvari, međutim kad se čovjek malo dubi u sebe i malo na tako jedno mesto boravi, onda jednostavno izađe sve na površinu.
A da li ta sećanja uznemiravaju ili su duše korisna?
Nisu duše korisna, ni malo. Veoma uznemiravaju. Čak, kažem, da su sećanja samo, bilo bi čak i dobro, nego tu se emocije čak, preživljene emocije u tim događajima, neki odnosi nas ljudima sa samim sobom se vraćaju čak jače, jedno 5 puta do 10 ta počne srce da lupa, pa počne neke napetosti i baš onako čišćenje. Sad mogu to da, tad možda nisam shvatao, ali sad mislim da to čišćenje jedno potpuno kad se tako čovek izdvoji iz svega i onda s druge strane na primjer, eto, jedan primjer. Tačno kad na primjer ručamo i pojedem nešto, jedem tačno i tačno mi dođe miso dovoljno. Ne, sici, nema više dedeš. I a ja onako gladne oči, onako ljudi, ne znam si, odvutnem još jedan zalogaj i tačno taj zalogaj posle mi dođe nosa. I bude mi nosude, bude mi, tačno mi posle cijela dana me muči i stomak i misli i sve, tako da toliko se iskristališe, izoštri i čula i osjećanja, tako da, a to dok ste u manastiru ne primetite, ali kad izađete, na primjer, nekim poslom ili iguman pošalje nešto i poslušanje do Jerusalema da se nešto završi ili nešto mora i neke stvari da se izađe iz manastira i onda čim izađemo i odemo tu, to je neko prvo naseljeno mesto ili prvi grad je Bitlem, ovoma tako jedan pritisak u glavi, kao da osjećate milijardu misli ljudskih i tamo baš je onako neprijatno. I onda tek vidite da ste se malo, makar za milimetar pročistili. Onako. Da ipak to stvarno pomaže i ta mir i tišina i način života, naravno. I onda kažem, ja idem što prije da se vratim. I to je stvarno ovako jedno iskustvo redko gde može da se doživi, pogotovo, mislim, mi možemo sad odemo u šumu i pustimo, ali mi je samo to, treba i molitvu i tipik, onda i tu ima i razne tu načini koji pomažu da se duhovno
uzrasta.
I kada ljudi međusobno tamo ili nešto kažu, ili međusobno nešto rade, ili to jednostavno odmah se osjeća kroz emocije, odmah ako nešto nekog uvredim, odmah osjetim momentalno grižu savesti, jednostavno toliko se izoštri čula da jednostavno to je ovako baš ovako zanimljivo veoma.
Nije očigledno slučajno, eto, da je naš Sveti Sava na tako jedan veoma značajan način vezan za ovaj manastir. Odatle je u naš manastir Hilandar otišla i Mlekopitateljnica i Žezal, ili tako?
Da. Trojeručica.
Trojeručica, da.
Mlekopitateljnica i Žezal. Da. I manastir koji označi. To su bili najveće svetinje manastira. I po proročanstvu to mnogi znaju tu priču, da je Sveti Sava prorekao da će doći jednog dana njegov imenjak, slovenskog porekla, arhijepiskop, da,
carski sin
i tako dalje, da će da mu daju te najdragocenije svetinje manastira i ta predanje se prenosilo s kolena na kolena, oni monasi čekali, baš dugo su čekali, više vekova je to trajalo i onda kad je naš Sveti Sava došao u manastir, ovaj, taj žezom koji je dobio, on je pao. Tu je, on stoji pored kivota Svetog Save, onda je on pao. Pa oni podignu, sutradan dođe, on je opet pao, i tako tri puta se ponovio, ali to je bio dokaz, neki znak da je to taj, ta osoba, i onda su mu dali te dragocenosti i Sveti Sava, to je prvi put. Drugi put je bio godinu dana, obilazio pustinjake, monahe tu koji žive u toj pustinji i oko manastira, u toj domini Kedronskoj, ima puno kelija, u pećinice male, i onda je on bilazio, učio, uzimao savete, krao znanje pod znakom navoda, i tako je kasnije preuzeo i tipik iz Svetog Save, uveo u Hilandar i u Kareji, tako da ne samo monaški način života, nego i bogoslužbeni. Jer mnogi misle da je Sveti Sava napisao tipik za monaški život. Sveti Sava je poznat po pisanju tipika bogoslužbenog načina bogosluženja, polunoćnica, časovi, jutarnja, večernja. On je prvi to. Dakle, pre toga su drugačije se bogoslužilo. Ovdje izuzivamo liturgiju, znači govorimo o ovim drugim. Ranije su monasi samo čitali psaltir i branice i su molitvu, međutim poslije Svetog Save je ovaj bogoslužbeni tipik, on je baš prvi koji je to, kasnije se to razrađivalo i tako, kanoni koji se čitaju iz Mineje, iz Oktojiha, eto Oktojih i Sveti Jovan Damaskin, koji je isto tamo boravio u tom manastiru, on je stvorio i napisao, i tako da naš Sveti Sava je baš bio dosta duhovno vezan za taj manastir.
Danas, način, da, kako se monasi ponašaju kada dođe neko iz Srbije, ili uopšte kakav odnos imaju prema Srbima, pretpostavljam zbog Svetog Save, da nas puno vole, ako tako može da se kaže.
Ta tradicija od Svetog Save naših, i kad se to sve dešavalo, do dan danas su po neki srpski monah bio makar jedan, ali bilo i puno. Bilo je čak
igumana
srpskih, pošto je bila većina srpskih monaha, ono je nasadni svog igumana, tako da do pada Pećke patrijaršije je bio srpski manastir. Ali dan danas, eto, skoro prošle godine sam bio, oni, kad dođe u Srbiji, to je drugačije nego kad dođe neki drugi. Mislim, to nije nešto sada se im mnogo hvalim, ali to je činjenica, jednostavno. Pogotovo kad neko donese ikonu Svetog Save iz Srbije ili ikonu Svetog Simeona Mirotočivog, samo to da kažem, znači ništa manje me Sveti Simeon Mirotočivi, otac Svetog Save, je veoma poštovan tamo i veoma stalno ga pominju kao velikog ktitora, jer je Sveti Sava taj i novac i primog što je davao je uzimao od oca dok je još bio u svetu njegov otac, tako da oni ga i Svetog Savu i Svetog Simona smatruju kao ktitore manastira.
Kakav odnos imaju Arapi i muslimani prema manastiru, da li rade u manastiru ili ga ponekad dođu pa uzmu ono što im treba?
Pa uglavnom, znate šta, od kako je manastir počeo da se pravi 492. godine, Arapi su živjeli tu oko manastira i ta sela i u pustinji, oni su bili tada svi pravoslavni i hrišćani. I oni su i najviše pomogli manastir i Svetom Savi i Osvećenom. I Sveti Sava je napisao u svoju tipiku da dok god manastir postoji, da se od trpeze monaha što ostane hrana ili od onoga što se ne pojede, da se njima daje. U međuvremenu je došao islam, mnogi su prešli islam od tih tamo meštana. U stvari sad ne mnogi, nego skoro svi tamo oko manastira. Onda i dan danas oni njima daju hranu i oni dolaze to svaki dan, tačno daju posle ručka da nose svoje one kantice i kutice u džakovima, onda se to daje ta hrana njima, iako su muslimani. Ali što tiče rada u manastiru kao fizičkih radnika, uglavnom dolaze pravoslavni Arapi iz Vitlejema, iz okolnih nekih mesta, ali pravoslavni, pošto ima pravoslavaca u svetoj zemlji, u Izraelu, u Palestini, ima pravoslavnih i onda oni dolaze da rade i oni uglavnom su tu. Tako da ostali dođu, mogu da obiđu, da vide sve drugi koji nisu hrišćani, ali samo to, ništa više. Znači, ne mogu čak...
Desi se nekad da manastir bude i opljačkan po neka kelica ili...
Ne. Pa eto, ne, ja nisam čuo, zato što nisam čuo i ne pričaju uopšte, ne da kriju, nego stvarno se ne pričaju o tome, jer je oni nikog ne primaju u manastir na konak, na spavanje, ko nije pravoslavac, ne hrišćani, čak ni hrišćani ne primaju, znači rimokatolici, protestante ne mogu da spavaju u manastir, samo pravoslavci. I opet sa dozvolom, ako ne znaju čoveka, znači mogu da, ako ne znaju, ne poznaju nikoga, mora da ima blagoslov od Jerusalimske patrijaršije ili patrijarha, neka preporuka. Ako znaju nekoga poznatim, ili može i usmena preporuka, onda može da bude i da bude gosti 3, 5 dana i 10. Ali ovako ne, tako da na taj način se ta neka iskušenja zobilaze, jer onda nema šta da se krade. Ima jedino neki puta bacio kamenje od ozgo za brda u manastir, nešto kad im nije po volji, ili nešto kad se nešto naljute, kad nešto im dođe, tako. Ima to je jednako neprijatno neki puta. To je jedan put godišnje, ako se desi dva puta, nije nešto stalno, svakodnevno. Dosta dosađe ljudima hodočasnicima koji dolaze u manastir, pa prose, pa traže milostinju, pa su dosadni, tako. Ako im ne date, oni znaju da budu malo agresivni, tako. To zna da bude. Ali imaju strah od Svetog Save. I dosta, samo od svetitelja, on zovu Mar Saba. I dosta je poštovan i onda monasi to koriste, onda kao pa nemojte da Sveti Sava ne kazni, onda se oni plaše malo i Svetog Save. Ali na primjer ima, evo prošle godine jedan neki tu iz okolnog sela, neki beduin uzurpirao imanje manastirsko, i u manastir ima dosta tu imanja oko samog manastira, ima dosta imanja zemlje. I on je tu prolazi kolima, uzima bez pitanja manastir. Ima takih stvari, ima. I to je malo neprijatno i tako da, ali eto, 1500 godina manastir postoji, tako da prosto ima tradicija, već su navikli manastir.
Evo možda je prilika da par reči kažemo i o manastiru Georgija Hozevita iz prve ruke, da čujemo koliko tamo ima monaha.
Tamo je, to je isto pustinski manastir, uslovi su klimatski još teži, jer je ispod, nadmorska visina minus, znači ispod nule, i blizu Jerihona, Jerihon je na minus 350 metara nadmorske visine, i dosta je toplije, i nekako između stena, i tako baš je ovako
podvig
tamo, ali tamo nema, do pre 20. godine je bilo aktivnog života monaškog, opštežiteljnog, i iguman, i puno monaha, i bogosluženja i sve. Međutim, posle toga je nestalo ljudi, jednostavno je spalo na jedan, dvojicu. Tako da, sada samo njih trojica monaha, i to opet iz Svetog Save, jer je bio skoro mjesec dana bez ikoga, sam prazan manastir. I dolazi su neki ljudi da tu održavaju, neki civilni, ali nije bilo neko ko to živi. Onda su rešeni monasi Svetog Save da odu ipak, da ne bi neko su nastanio i uzeo manastir u svoje ruke. I onda sad ima tu dosta se renovira i sređuje se, ali nema taj tipik bogoslužbeni, znači liturgija, ako ima ko da dođe da služi, dođe. Služi liturgiju nedeljom, praznicikom, ali svakodnevno nema bogosluženja. Tako da, uglavnom, ostaje na ličnom nekom podvigu da čovjek živi, duhovno se uzdiže.
Ima li monaha, pustinjaka, staraca danas koji žive sami? Ili to već polako izumire?
To je do pre neku decenju bilo, sada prosto da nema. Blizu Svetog Georgija Hozevita manastir ima skit Svete Ane, to je Ana, majka Presvete Bogorodice, i tu ima skit jedan u pustinji, jedno pola sata pešice od Georgija Hozevita, i tu ima jedan monah, sam, već nekoliko godina, to što znam, ima ovako, prosto, kažem, mi ovi manastiri koji su
ustrojeni
već, nema dovoljno ljudi za takvima, a kamo li za pustinju. Jer faktički, po time tipiku Svetog Save, uošti tamo ima i manastir Svetog Teodosija i manastir Svetog Jerasima Jordanskog, i po tipicima uglavnom isti su veoma smični. Treba da bude 10 do 15 godina tu u manastiru neko da živi, pa onda da dobije blagoslov da ide u pustinju. A to sada nema ni da ko da živi u ovom manastirima, a kamo li za pustinju. Tako da veoma, veoma je teško po tom pitanju. Nema staraca. Nema tako nekih baš asketa, tako da kažemo, eto, poznatih nekih nema, to je, samo da se održi svetinja, da se zadrži u pravoslavnim rukama, jer ima dosta pritiska i sa drugih strana da preuzme se manastir i tako.